Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Bernards Vanaks un biedri. Agrā bērnībā es pieņēmu Bernardu kultu kā dabisku un pašsaprotamu. Vēlāk sāku brīnīties, ka tāds pastāv, jo varēja taču nepastāvēt, bet pusaudžu gados sadumpojos. Tracināja, ka Bernardu Vanagu nepārtraukti uzstādi par manas dzīves uzraugu, it kā norādot, kādu rīcību viņš no manis sagaidītu. Lai gan saprotams, ka nejaunu viņš bija tas gaidītājs. Likās tik negodīgi, ka vēlmes un prasības izsaka netieši caur iedomātu starpnieku, lai arī kurš vēsturisks tēls to simbolizētu – Vanaks, Ulmanis, Mussolīni, Lenons vai Ļeņins. Taču mani protesti bija klusi un atturīgi, ko Bernards Vanaks, starp citu, ļoti novērtētu. Tikai vienu reizi jūtu uzplūdā pateicu Marcelam, es no tā jūsu Bernarda Vanaga vienreiz atteikšos. Kā tad tu no viņa atteiksies? Tēvs iesmējās. Ava tā, iešu uz dzimtsrakstu nodaļu, uzrakstīšu iesniegumu.
Svena Kuzmina grāmata Brīvībene ieved gan jaunās tūkstošgades nultajos gados vecrīgā un ropažu ielā, gan vēstures modelī ar vecvectāvu portretiem un vectanšu noslēpumiem. Svens Kuzmins jau iepriekš brīdina, ka visam šajā grāmatā aprakstītajam ir ilustratīva nozīme, jebkāda līdzība ar reālām personām un notikumiem ir nejauša. Kāpēc tā mēdz rakstīt? Un kāpēc Svens Kuzmins atšķirībā no citiem autoriem lieto vārdu ilustratīvs?
Nu, tāpēc, ka šeit ir... Es neesmu redzējis, ka kāds kādreiz izmantotu vārdu ilustratīva, bet tas ir tieši tas, kas tas ir. Tas, kas tur ir aprakstīts, nu es neesmu aprakstījis notikumus vai neesmu Dievs pasargi portretējis cilvēkus. Vienīgie cilvēki, kam ir saglabāti, piemēram, īstie vārdi, esmu es un mana mamma, bet es tāpat neesmu mūs norakstījis no dzīves. Tāpēc tā, bet ilustratīvi tādēļ, ka šie notikumi, nu viņi ilustrē principu. Visam tam, kas patiešām notika. Nu, viņi kaut kādā veidā parāda to notikumu dabu, tā laika dabu, pašus, tu zini, fenomenus kā tādus, ar ko tu liek bija jāsadzīvo un jāsaskaras.
Neviens kults nevar pastāvēt bez svētvietām. Mums tādas bija vairākas. Bernarda slavenais krāsu veikals Rātslaukumā, divas mūīžas Viķepskas guberņā, neobarokālais Benjamiņu nams, bet tas tā. Galvenās kulta svētvietas gods piederēja šim pašam namam, kuru es te ķecerīgi saukāju par savu Brīvībeni, kaut gan kanoniskais nosaukums tam ir Vanagu nams. Mēs ar Marcelu, kā jau teicu, Vanagu namā nebijām bijuši. Kas mums nemazākajā mērā netraucēja par šo brīvās Latvijas Belle Époque, piemenekli izlolot sentimentālus ilgas un pat atmiņas. Īstena pieredze tāda, kurā iesaistītas visas maņas, protams, atmiņu veidošanai var nākt par labu, taču nebūt nav tās galvenais priekšnosacījums. Radošais prāts itin labi tiek galā ar to informācijas mazumiņu, kas pieejams. Es savā mūžā biju redzējis divas Brīvībenes fotogrāfijas. Vienā caur ziedošiem ābeļu zariem graznojās parādas durvju arka, otrā neliela kompānija smokingos un kokteiļu kleitās vakariņoja verandā. Pie sienām svītrainas tapetes, podos papārdes ar kuplām lapām, kadra malā Bernarda māsa Marija, baltām mežģiņu kleitā spēlē tāfļu klavieris. Šajā verandā, cik man bija zināms, mēdz uzturēties pirmskara Latvijas liberālākie dižgari, sākot ar to pašu Emīliju Benjamiņu un beidzot ar Eduardu Smiļģi. Un te sākas netīša ironija. Bernarda verandu es biju redzējis bildē. Visu pārējo Vanagu namu telpu vietā bija tukši plankumi. Bet tā kā iztēle tukšums nemīl, atlika iedomāties par Bernarda lielisko namu, kā trūkstošie attāli nekavējoties aizpildījās ar visu sendienu mājokļu pirmtēlu, proti ar vecvectēva Arnolda Barkāna istabām. Varētu domāt, ka tieši tāpēc viņš no savas fotogrāfijas skatās uz Bernardu un tik viltīgi smaida. Nonācis Bernarda kulta svētvietā, es sapratu, ka savā privātajā vēsturē orientējos tikpat neveikli kā svešās ielās. Vēstures modelis ar vecvectēvu portretiem centrā paskaidroja pašu mazumiņu. Grozi kā gribi, tas bija tikai modelis. Nu, mans darbs bija to pilnveidot un precizēt. Un pirmais solis bija samierināties ar skumjo faktu, ka šim namam ir ļoti maz kopīga ar Arnolda Barkāna elegantajiem 6-istabu apartamentiem.
Brīvībenē jeb Vanagu namā ieskatās Gundars Āboliņš, bet autors Svens Kuzmins gremdējis ne tikai vecvecāku vēstures modelī vai tajā, kas no tā palicis pāri, bet zīmē arī tūkstošgades sākumu Rīgā un tās dīvainos iemītniekus. Tātad ir 2000. Gadu pats sākums.
Jā, otrā gada beigas, trešā gada sākums, tā būtu pareizi, bet nu, tur, protams, ir saštopēts ilustratīvā veidā daudz plašāka laika posma, kaut kāds pieredžu klāsts. Nu, tieši tāpat kā stāstījumam ir ilustratīva nozīme, tieši tāpat arī laika chronoloģijai arī ir ilustratīva nozīme.
Es nesen dzirdēju kādu ļoti nopietnu referātu par literāro kartēšanu, kā tur var veidot pēc dažādiem literārajiem darbiem šīs te kartes, vai tev radot brīvībeni arī bija tāda domājamā karte?
Jā, noteikti, noteikti. Nu, pirmkārt jau karte ir nepieciešama, veidojot jebkādu sarežģītāku sižetu. Bet šim darbam ir ļoti sarežģīta sižetiskā uzbūve, kur varbūt tas tā neliekas, jo grāmatiņa maziņa, nu kas tad tur, vai ne? Nu kā jau es teicu, tur notikumi ir nevis notikumi, bet principi, un tad arī ļoti garais sarežģītais laika posms, kas ir iekļauts vienā gadā, rada sajukumu, kurā vajag kaut kā iezīmēt savu ceļu, kā lai tu tur visur piekļūsti klāt un neko neizlaid no redzesloka un nekam nepieskaries pavirši, bet nu, paskaties ilgāk un vērīgāk, kas te tur varētu būt bijis. Un priekš tam ir vajadzīgs kaut kas līdzīgs kartē. Viņš tiešām tā arī izpaužas kā uz lapiņas.
Patiešām reāli, ja?
Jā, tur tiešām ir sarakstīts, kur kam jāatrodas tādā kā plaknē. Nu, jo viss tas, kam tur ir bijis jābūt aprakstītam, tas viss man bija salikts plaknē, un tad kaut kā ar līnijām tiešām tā kā kartē tu cauri tai plaknē izeju vajadzīgajā brīdī pieskaroties vajadzīgajam punktam. Tas tiešām atgādina karti.
Es ieslēdzu vismierīgāko džēzu, kāds man bija. Ilgi runājos ar omammu, centos viņu nomierināt, ļāvu skatīties pār plecu, kamēr taisīju Vermēra kopiju. Taču viņas temperamentā bija kaut kas dienvidniecisks. Kad Lūcija aizsvilās, atvēsināt viņa bija iespējams tikai caur tiešu izlādēšanos. Mājā kā par spīti tieši todien valdīja neraksturīgs klusums. Viņa nespēja nosēdēt mierā. Šķirstīja grāmatu pēc grāmatas, bet nelasīja. Kad Ivars beidzot pārnāca no savām gaitām, viņa izlēca no krēsla un tūlīt metās viņam pretī. Gods kam gods, Bernarda Vanaga meitas saglabāja nevainojamu stilu un runas veidā nenolaidās līdz prastiem vulgārismiem. Ivars pārsteidzoši labi turēja līdzi, tikai šad un tad neviļus iesprauda teikumos pa kādam fonētiskajam komatam. Arī balsi Lūcija tikpat kā nepacēla, tā viņai bija skaļa no dabas. Sarunai cauri, gluži kā blūza skaņdarbam vijās divbalsīgs refrēns. Piemini manus vārdus, Ivar, es jūs visus uz ielas izlikšu, teica Lūcija. Ivars pārsvarā atsaucās, jūs nevarat, es esmu juridiska persona. Mugurā viņam bija vairāki krekli un reitūžu pāri, kas izskatījās pārcietuši savvaļas dzīvnieku uzbrukumu, kājās vilnas zeķes un čības, Kādā brīdī viņš izņēma no krūša kabatas puscigareti un mēģināja aizsmēķēt. Lūcija to izrāva viņam no pirkstiem un samina ar kāju. Šķīrās, kā jau parasti, nepiekā nenonākuši. Toties jūtas bija izlādētas. Lūcija atkal kļuva sentimentāla un stāstīja par Bernarda jaunāko māsu Mariju, kas pasakaini spēlējusi tāfelu klavieris, audusi gobelēnu Skārļa Ulmaņa pilī un nomirusi šajā pašā istabā nepiedodami jaunā vecumā. Lūcija piederēja pie tās latviešu paaudzes, kas glabāja sevi mīļas atmiņas par Kārli Ulmani cauri krievu, vācu un atkal krievu okupācijas gadiem kā mūžīgo uguni. Mūsu pašmāju autokrāts 30. gados daudz strādāja ar bērniem, un viens maisiņš ķūzes fabrikas salduma bija ticis arī omammai. 20. Gadsimts iemācīja politehnologiem pasniegt autokrātiju svētku iesaiņojumā atbilstoši vietējām prasībām. Itālijā, kā norāda Česlavs Milošs, Mussolīni piešķīra fašismam cilvēcisku seju, padarot to par sava veida masku balli. Ulmaņa valdīšana bija ražas un pārticības svētki. Un tam bija vistiešākā saistība ar Bernarda Vanaga mitoloģiju. Visi viņa sasniegumi, tostarp šī māja ar aizsalušo ūdensvadu, Lūcijai sniedz neapstrīdamu pierādījumu, ka Ulmanis visu darīja pareizi. Pieņemu, ka Bernarda Vanaga paudzē par latviešu pašpasludināto tautas vadoni būtu sakāmi vismaz daži kritiskāki vārdi, taču tiem, kuru bērnības sākās un beidzās šādās brīvībenēs, Kārlis Ulmanis, uz visiem laikiem paliks tas jaukais, smaidīgais vīrs, kurš glauda galvas, dala konfektes un kameru priekšā pozē ar lekniem labības klēpiem. Saruna ievilkās līdz vēlam vakaram. Nolēmu, ka jāiesvēta jaunā teikanna un aizgāju uz virtuvi, atgriez krānu, ūdens netecēja. Vannas istabā tieši tas pats, klozetpots uzkrāto ūdeni aizskaloja, bet jauns vietā nenāca. Es ne ar ko tam līdzīgi nebija līdz šim saskāries un gluži loģiski izspriedu, ka ūdens atslēgts par nemaksāšanu. Pārnāca rozā istabā un izstāstīja to Lūcijai. Viņa nobālēja un bez vārda runas aizskrēja uz vannas istabu. Es tipināju pakaļ. Nu, sveiki, viņi iesaucās. Aizsalis!
Ja pavisam reālas vietas, tad tā ir Vecrīga.
O jā.
Ļoti dažādi klubi, veikali un kas tik viss nav. Es izgāju vienā jau patumšā vakarā Vecrīgā. Vecrīga bija tumša, klusa un, varētu teikt, mirusi. Tajā laikā, kad tu to apraksti, ir tāda sajūta, ka visi frīki ir Vecrīgā.
Jā, jā, viss notika šeit. Viss notika...
Es jau gaidīju, kad parādīsies arī pasaules valdnieks, bet tas laikam bija mazliet cits laiks, jā.
Man šķiet, ka viņš bija drusku vēlāk.
Bet kāda ir tev tā sajūta, kur ir palikuši visi šie cilvēki ar ļoti dažādām orientācijām, ideoloģiski un tā tālāk?
Nu, re, kur es šeit sēžu.
Nu, tu sēdi šeit, tu esi rakstnieks, jā.
Nu, citi vēl kaut kur sēž. Nu, mēs esam izklīduši pa... Ne tikai par Rīgu, daži pa pasauli un tā tālāk. Bet, protams, Rīga, Vecrīga bija notikumu patī pukstošā sirds tajā laikā. Nu, un tagad, protams, šodienas Vecrīgu vispār nevar salīdzināt, bet īpatnē ir tas, ka tiem, kas bija tās scēnas, tās aktīvās dzīves dalībnieki, tie jau teica, ka Vecrīga ir mirusi pēc 2004. Gada, tad, kad tureiz vien vairāk sāka ieviesties turisms, tāda skarba un strauja gentrifikācija tur notika, un mums jau visiem likās, ka tā Vecrīga ir beigta tajā laikā. Nu, jā, bet no I love you bāra aizslēgšana varbūt bija pēdējais piliens.
Mūsu plūmītes pudeli iejuka mazo Robertu Plantu un Jimmy Page barā gandrīz pilna un otrā galā uzradās tukša. Toties eposa rindas krājās. Rīga dziedāja zem mūzu kājām un es centos viņā ieklausīties. Daudz esmu domājis par to, kā vistrāpīgāk aprakstīt gadu tūkstošu mījušai pasaules nostūrī. Vecrīga 2000. Gadu sākumā bija zooloģiskais dārzs ar atslēgtiem būriem. Un tajā pašā laikā nekas šo vēstures mirkli neraksturo tik labi, kā nultie gadi. Tas bija savā ziņā amorfs, laikmets bez sejas, bet ar neskaitāmām maskām. Raips, nesakarīgs stilu sajukums. Viss, ko radīja pasaules kultūra, pie mums nonāca ar novēlošanos. Jūgendstils, Čārlstons, marksisms, franču jaunais vilnis, maharīši, disko, skateboards, rock'n'rolls, punki, spaisenes un Kelly family. Ja pasaules valstis, kā dziedāja kristiešu dziesmā, patiešām bija family, mēs tajā tēlojām jaunākos bērnus, kas nonāsā vecāko drēbes. Kad džins jakas ar sekspistols uzšuvēm Londonē kļuva par mazu, tās uzvilka vecrīgas kvadrāts, kurās starp citu ieklīdām eksaltētā stāvoklī. Krāsloja, epos daļai pārgāja mutvārdu daļradē, egregors kvadrāti diagonāļu krustpunktā improvizēja arvien jaunas rindas, visas savas neizkliedzamās sāpes viņš mēģināja izkliegt, aicinādams kā vienmēr uz revolūciju, jo ne uz ko mazāko aicināt nebija vērts. Pankiem tas patika, bet man mūza dziedāja visādas romantiskas vārsmas. Tās pankus interesēja mazāk, taču aktualitātes trūkumu kompensēja emocionālais reģistrs. Drīz šā vai tā sareiba galva un tēma atkal mainījās. Mēs, kā jau nulto gadu dzēnieki, neuzskatījām, ka tēmai ilgi jākavējas vienu vietu un arī paši apskāvušies un heksametros bļaustīdamies aizklenderējām gar viduslaiku mūriem.
Radio Mazā lasītava.
Sēns Kuzmins un Brīvībene, kas bija tas impulss, lai tu sāktu rakstīt Brīvībene?
Taisnību sakot, es vairs neatceros. Tā ideja par Brīvībenes perioda nodošanu vēsturei un bija jau diezgan sen dzīva un aktīva. Nu, sanāca tā, ka es pēc skaistuma un nemiera sāku saprast, ka nu, man vajag laikam īstenot to ideju tagad, jo ir tāds pateicīgs un piemērots brīdis, un kurš zina, kad vēl būs tāds iespēju loks. Jebkurai grāmatai kaut kā ir jāatrod atbilstošs laiks, kad viņu pavisam reāli var sarakstīt. Es nezinu, kaut kāds iekšējais stāvoklis, nu, sauciet to, kā gribat. Es tagad visādi līferēju apkārt, lai neizmantotu vārdu iedvesmi, jo tas ir tāds ļoti abstrakts, skaists, bet abstrakts jēdziens.
Es tev piedāvāju vārdu impulss.
Impulss, jā. Nu, tas impulss ir, nu sazini, ka tas impulss ir bijis, bet pēc tam to impulsu ir vajadzīgs atrast, nepazaudēt, nezinu. Un atrast ir praktiski to laiku, kad tavs iekšējais stāvoklis atbilst impulsa saturam. Tā kā tagad es varu rakstīt par to, pēc pusgada es nevarēšu rakstīt par šo, nu, sitiet nost, nevarēšu uzrakstīt. To būs jādara kaut kas cits, piemēram.
Brīvībene, šo nosaukumu arī var dažādi tulkot, ne tikai kā ielas nosaukumu un māju stās, bet nu, arī kā kaut kādu brīvības atvasinājumu.
Jā, un viņš beidzas ar bēne, kas arī tā skaisti.
Tev neviens nav prasījis, kur īsti ir tā māja?
Nav. Nu, kaut gan es...
Bet tāda māja ir reāli, ja?
Jā, manam vecvectēvam tiešām bija māja, kas tiešām bija nacionalizēta, un jā, bet kur viņa bija, tas nav tik svarīgi.
Un Melngalvināma stāsts?
Arī taisnība.
Arī reāls?
Arī Melngalvināma stāsts ir...
Par veikaliņu,
jā? Jā, 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 par veikaliņu tas ir. Bet nu atkal, redz kā ir, es varu atrast kaut kādās vecās fotogrāfijās, ka tur tas veikaliņš ir. Citās vecās fotogrāfijās tā veikaliņa nav. Veikaliņi toreiz tāpat kā tagad visu laiku mainīja atrašanās vietu. Dievs vien zina, cik veikaliņu ir izgājis cauri tām telpām un tā tālāk. Šajā gadījumā es vados pēc leģendām un nostāstiem ģimenē, un divi dažādi cilvēki nestāsta šo stāstu vienā un tai pašā veidā. Cik tur ir patiesības, man nav iespējas pārbaudīt.
Kas man fascinēja, tas, ka tu precīzi sauc dažādus veikalus un, teiksim, dažādu veikalu maisiņus, un šie veikali, protams, sen ir pazuduši no tās Latvijas aprites. Kā tu to vispār varēji atcerēties? Šīs lietas, tādus sīkumus, kas tomēr nopērk.
Man koferītī bija dienas grāmatas no tā laika. Tur tas viss ir gan aprakstīts, gan brīžiem arī dokumentāri pierādīts. Nu, kaut kādi čeki, kas ir vecās grāmatās par grāmatzīmēm izmantoti, kaut kas tam līdzīgs.
Nav cik gadu vecuma tu rakstīji dienas grāmatu?
Oj! Vispār senākā, ko es atradu, man laikam bija 11.
Tā ir tāda sajūta, kā satikt sevi 11-gadīgu.
Paskatīties no malas uz kaut kādu pilnīgi svešu un man nepazīstamu dzīvības formu.
Bet tā bija, ja jau reiz tu tā esi fiksējis, jauno literātu dažādas izdarības, vai arī tās tu esi fiksējis, vai tās ir tik kolorītas, ka tās paliek atmiņā kā iegravētas?
Redz kā, tur tas stāstījums grāmatā ir būvēts tā, ka galvenais ir, kā jau tu par to Melgalvinām arī teici, nevis vieta pati, nevis notikums pats, bet mīts par to vietu, leģenda par to vietu. Un akadēmija, nu tu redzi, viņa arī ir tāda teiksmaina, kaut kāda padarīšana, par kuru, nu, man patiesība sakot, priekšstats vispār bija ļoti miglēns. Un tur jau beigās, man liekas, līdz pat grāmatu beigām nemaz nav nekas reāls pateikts par to mākslas akadēmiju, kā viņa bija mīts un leģenda, tā viņa arī palika līdz galam, bet nu tikai beigās kaut kā sanāca tam pieskarties.
Mēs šai grāmatai varētu pievienot skaņu celiņu, vai mēs varam pievienot arī šeit, kā lai to nosauc, literatūras sarakstu?
Jā, pavisam noteikti, nu tur ir visādas atsauces uz grāmatām un uz mūziku, kas ir bijušas nozīmīgas tapšanas brīdī un vispār dzīvē. Un ja šis būtu akadēmisks teksts, tad varētu vienkārši pārcelt visu to uz bibliogrāfijas sadaļu. Izmantotā literatūra, izmantotā mūzika. Nu, un tad tur attiecīgi ir atsaucis uz Jorge Luis Borgesu, Česlavu Milošu, Avila Terēzi un citām personām visas tagad nemācēšu uzskaitīt.
Kā tu to laiku vispār raksturo to 2002-2003 gads? Man šķiet, ka vienā lapusē tev tur ir tas, ka nu, līdz tam 90. Gadam tur ir tā kā viss skaidrs. A, ko mums tagad darīt? Ja?
Tiešām nultie gadi. Vārds nultie gadi to periodu manā skatījumā raksturo vislabāk. Nu, vismaz no tās pieredzes, kāda man tajā laikā varēja būt. Jo varbūt, ka tas periods vēl nav aizgājis pietiekami tālā vēsturē, tie 30 gadi vēl nav apkārt, un varbūt, ka tā laika kaut kādas vispārējās raksturojošās iezīmes mēs ieraudzīsim, nu, vēlāk, nezinu, pēc 10, pēc 20 gadiem. Taču man ir aizdomas, ka tas vienalga ir tāds, kā man tur bija rakstīts, kaut kāda amorfa, bezformīga masa, par kuru tiklīdz tu mēģini kaut kā nofiksēt.
Tā kā ielīpi mazliet. Jā.
Jā, un tu mēģini no viņas dabūt kaut kādu vienu teikumu vai vienu rindkopu, kas kaut drusciņu viņu raksturo, bet viņa atkal pa to laiku ir paspējusi sašļukt un nomainīt formu. Nu, un līdz ar to, jā, tāpēc es viņu raksturoju kā to amorfo masu. Redzēsim, varbūt ar laiku tas kaut kā nofiksēsies kādās sastingušās formās, bet varbūt, ka kaut kāda laika posma sastingusi forma arī pati par sevi ir absolūts mīts, ļoti iespējams, ka varbūt ir tā.
Un revolūcija?
A, kur tur revolūcija?
A, nu, gal... nu, jūs tur filozofējat par revolūciju, ka vajag tikai nevar saprast kādu revolūciju. Aha.
Tas ir ļoti tipisks tā vecuma un tās nodarbošanās stāvoklis. Mēs nebijām politiski kreisi. Mēs nebijām arī politiski labēji. Tas, ko mēs teicām par revolūciju, bija tas, ka mums viņa bija varbūt lielā mērā intuitīva, un mums likās, ka varbūt, ka mēs varam... Nu, mēs nedomājām tā kā marksisti, ka filozofam un rakstniekam vajag pasauli mainīt. Nē, tur tieši otrādi beigās ir raksturota mana nostāja pret šo nu, grāmatas beigās. Es saprotu, ka amorāli mēģina, nu, ka tā ir vardarbība tagad pēkšņi kaut ko mainīt. Un tāpēc es nevarēju ilgu laiku saprast, ko par to mūsu intuitīvo revolucionārismu domāt. Tur ir, man liekas, atsaucēs. Literatūras sarakstā ir ļoti svarīga vieta Hannai Arendtei un viņas traktātam par revolūciju. Tam bija loma arī skaistumā un nemierā diezgan nopietni, jo viņai tur ir ļoti labs izvērsums par to, ka nu, revolūcija tas jau ir no saknes apiet pilnu apli. Revolūcija ir kaut kāda cikla noslēgums atpakaļ pie sākuma. Nu, tajā sākotnējā antīkajā izpratnē. Un tad pēc daudziem gadiem es sāku domāt, var jau būt, ka es to pēc tam postfaktumu pievilku aiz matiem. Taču man ir aizdoms, ka par kaut ko tādu drīzāk mēs varētu būt runājuši. Par kaut kādā ciklā noslēgšanos un par to bezgalīgo atkārtošanos, kas visu laiku ir, diemžēl, vai par laimi jānovēro.
Svena Kuzmina Brīvībeni izdevusi Orbīta. Ar autoru sarunājās Ingvilde Strautmane, lasīja Gundars Āboliņš, par raidījumu rūpējās Nora Mitspapa un Agita Bērziņa. Tiem, kam vairāk laika klausīties internetā vai raidierakstu vietnēs, vēl kāda garšīga epizode par pagrīdes biznesu un tā laika konkurences īpatnībām.
Pagrīdes biznesa rajonā Zēla un Plauka. Ropažielā pie 45. vidusskolas bija kā brīvdabas tirgus, kurā caur pirmā stāva logiem varēja iegādāties kanģu, ganģu, aperus, daunerus, psihotropus, opiātus, audio, video aprīkojumu, kino, mākslu, mūziku, labu kompāniju un pārtikas preces no dažādu pasaules valstu armijas rezervēm. Zilo cepurīšu darbs, kā redzams, nebija galā. Lielākā daļa vietējo preču tika ražota vai importēta viņu aizgādībā. Šie cilvēki strādāja virs normas, līdzās tiešajiem pienākumiem uzņemdamies kvalitātes kontroles, brīvā tirgus regulēšanas un taksācijas darbus. Vietējais mājiražotājs līdz ar to vienmēr varēja būt drošs, ka viņa aizņemtajā tirgus nišā kurš katrs viss neielauzīsies. Tā radās eklēriņš, 90. Sākumā pāris gadu pēc Padomju Savienības sabrukuma, privātā uzņēmēja darbība vēl tikai attīstījās. Eklēriņš, kur tobrīd vēl nesauc par eklēriņu, nolēma iemēģināt roku tā brīža rentablākajā rūpalā proti spirituozo dzērienu mājražošanā un mazumtirdzniecībā. Atnāca zilās cepurītes un viegli saprotamā ķermeņa valodā darīja zināmu, ka tā diemžēl nevarēs. Mums te ir godīga konkurence, viņa teica. Un ar ko tad, lai konkurēju es, jautāja topošais eklēriņš, bez panākumiem mēģinādams piecelties kājās. Tā ir tava darīšana. Reku, ropažu maiznīca, gribi konkurē ar tiem. Zilās cepurītes to droši vien bija domājuši pa jokam. Ropažu maiznīca tad vēl bija milzīga akcija sabiedrība ar 5 stāvu rūpnīcu aiz tramvai pieturas un firmas veikaliņu pakājē. Taču eklēriņš to uztvēra augstākajā mērā nopietni. Ar to pašu iegūdams jaunu vārdu, nodarbošanos, zilo cepurīšu cieņu un iespēju visu atlikušo mūžu pārvietoties ar elegantu spieķi. Reiz es iznācu no ropažu maiznīcas ar pīrādziņu rokā un devos uz pieturu. Vietējais saules brālis to ieraudzījis gandrīz izspļāva cigareti. Kur tu to dabūji? Viņš prasīja. Pīrādziņu? Tepat maiznīcā. A kas? Duls esi. Tur taču ir viss ģenētiski modificēts ar ēvielām. Ej pie eklēriņa, tur ir īsta manta. Es aizgāju arī, un ar lepnumu varu teikt, ka kopš tā laika vairs neesmu spēris savu kāju ropažu maiznīcā, kur starp citu drīz bankrotēja, bet eklēriņš aprecējās un nostrādāja savā arodā līdz mūža vakaram. Eklēriņš bija padrūms, bet labsirdīgs vīrs, bez vajadzības nesarunājās, taču pastāvīgo klientu dzīves apstākļi viņam nebija vienaldzīgi. Tajā reizē šķiet viņš un eklēriņa kundze man pie tādiem pierakstīja. sākās ar to, ka ielaida mani savā virtuvē, kurā uz pilniem apgriezieniem strādāja 4 vai 5 gāzes plītis, uz baloniem, protams, un smaržoja kā maz bērna vīzijās par paradīzi. Runāja pārsvarā kundze, grozīdamās pa virtuvi. Eklēriņš apkalpoja un klausījās. Jūs te pēdējā laikā bieži esat redzams, ļaudis stāsta. Ko tad viņi stāsta? Ai, nu, neko jau tādu, Eklēriņa kundze aprāvās. Tikai, ka ir te tāds viens interesants. Viens? Es iesmējos. Man šķiršā rajonā tie garlaicīgie ir pārliecinošā mazākumā. Nu, precīzs novērojums, Eklēriņš atzina. Uzzinājuši, ka esmu vanagu pēctecis, Eklēriņi līdzjūtīgi saskatījās. Vai tad veco traumurgu arī vēl sastapāt? Cepējs jautāja. Nē, es te samērā nesen. Ar dēliem jau pietika. Nu, ja būtu Valentīnu redzējis, tad viss tā neteiktu. Avīzē izskatījās pārsteidzoši civilizēts, es teicu. Kad tad šis ir bijis avīzē? Es izņēmu no naudas maku vecu izgriezumu un parādīju Eklēriņam. Viņš nosvilpās un neticīgi pagrozīja galvu, novietoja bildi pareizā attālumā no acīm, pacēla savas pinkainās uzacis un teica kundzei, Veltiņ, tā neesi tu? Kur ta? Nu, šitā smaidīgā. Vai, tiešām, kāds lamzaks, ko es smaidu? Viņa iesmējās. Un kas ir tā mazā ar bižalēm? Tā tak, Ruta Čumaha, tava vecā brūte. Nu, nebija viņa man brūte. Ei, nu, sklerotiķis, Eklēriņa kundze jokodamies uzšāva vīram ar miltainu dvieli un devās izņemt no krāsnes paplāti ar kēksiem. Reku paņem arī pārīt šos. Tu raudās, kā laimīgs zīdainis.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss. Tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. Gada.